kun wixata hanga jumaataatti galgala sa'a 2:04 akka hanga sa'a 3tti kan darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kibxataan kololeessa 29 bara 2024 attamoltan kabajamtoota hordoftoota keenyaa keessummeessituun keessan an tuujubee horaati. Filannoo Yuunaayitid Isteetsi geggeessamuuf torban tokko hafee jiruuf namoonni miliyoonaan lakkaa'aman dursanii sagalee kennaniiru. Filannoo Ameerikaa keessatti kan dorgomuuf jiran paartii Green Party jedhamu sagalee 100 hanga tokko ni argama jedhamee tilmaamama. Lammiileen Ameerikaa Keeniyaa keessa jiraatan haala filannoo sagalee kennuu irratti mari'ataa jiran hanga xumura sagantaa keenyatti akka nu waliin turtan isin affeera. Amma oduudhaaf gara mitikuutti isin dabarsa.
Waraana kaaba Itoophiyaa Tigraayitti ka'ee ture baqaaf namoonni Suudaanitti baqatanii turanii fi Suudaanittis waraanni ka'uu hordofee as gara Tigraayitti kanneen deebi'anii jiran gargaarsa dhabnee rakkachaa jirra jechuun sagalee Ameerikaatti himan. Erga gara biyyaatti deebinee ji'oota 6 ol lakkoofsisne kan jedhan namoonni kunneen gargaarsa namoomaa argachaa hin jirrus jedhaniiru. Obbo Gabra Libaanos Kiduu waraana Itoophiyaa kaabaa baqaaf gara Suudaanitti baqannee waggoota 3 buufata baqattootaa keessa turre jedhanii achittis waraanni yommuu ka'u komishiniin dhimma baqatu. Tootaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii gara biyya keenyaatti akka nu deebisu gaafannee gaaffii keenya yeroon waan hin deebisiiniif sodaa nageenyaa qabnurraa kan ka'e faddaalotaaf maallaqa kaffallee karaa matamaa as deebine. Deeggarsa IOM nuuf godheen immoo gara Tigraayitti seenne garuu deeggarsa homaayyuu argachaa hin jirru jedhaniiru. Naannoo Tigraayitti biiroon dhimma hawaasummaa fi deebisanii dhaabu dhimma kanarratti gaafatame naannichi humna waan hin qabneef kanneen baqarraa deebi'anii jiran kana gargaaruu hin dandeenye jechuun sagalee Ameerikaa. Hoogganaan biirichaa obbo Addaraajaw Shiishaay haala namoonni kunneen itti deeggaramuu danda'an irratti UNHCR fi mootummaa federaalaa waliin dubbanneet turre jedhanii garuu hanga ammaatti deeggarsi kennamee fi hin jirus jedhaniiru. UNHCR irraa deebii argachuuf yaaliin har'aaf taasisanaaf hin milkoofne jechuun Finfinneerraa Gabra Mikaa'el Gabra Madiintuu gabaase.
Manni maree bakka bu'oota uummataa Itoophiyaa har'a jechuun onkoloolessa 19 bara 2017 kan geggeesse walga'ii waggaa arfaffaa kan waggaa hojii 2ffaa isaa irratti muummichi ministeeraa Abiy Ahmed yeroo adda addaatti kan isaan muudan aangoo ministeerota 5 raggaasisee jira. Aangoon isaanii kan raggaasifameef ministirii dhimma alaa Dr. Geediyoon Ximootiyoos, ministirii haqaa Haannaa Araayaa Sillaasee, ministira daldalaa Waaltaa Hidhataa Godinaalee Dr. Kaasaawun Gofeef, ministira tuurizimii Salaamaawit Kaasaa akkasumas ministira aadaa fi ispoortii Shawit Shaankaati. Kanneen keessaa 2 Baatee Waxabajjii waggaa darbe kan muudaman yoo ta'u 3 immoo onkoloolessa 8 muudaman. Gara oduutti aanutti ennaa dabarru hospitaalli Angaacaa kan godina Kambaataa keessatti argamu hojjettoonni kaffaltii ji'oota 6 nuuf hin kaffalamne jechuudhaan hojii dhaabuun isaanii ibsame.
Bulchiinsa mootummaa naannoo giddu galeessaa Itoophiyaa godina Kambaataa aanaa Angaacaatti kan argamu hospitaalli sadarkaa duraa Angaacaa hojjettoonni kaffaltiin sa'aatii dabalataa hojjenneerru yeroo ji'oota 6 nuuf hin kaffalamiin jira jechuun sababa hojii dhaabaniin guutummaatti hojii dhaabeeraa jedhame. Doktoroota fayyaa hospitaalichaa dabalatee hojjettoonni 80 hojii dhaabuu isaanii hordofee onkoloolessa 12 bara 2017 irraa kaase hojii dhaabuu isaan tajaajilamtoonni rakkanneerras jedhu. Hospitaalichi namoota hanga 200,000tiif tajaajila kan kennu akka ta'ee fi amma hojii dhaabee jiraachuu isaas kan mirkaneessan hoogganaan hospitaalichaa obbo Tasammaa Abarraa tajaajilamtoonni rakkoof saaxilamus eeraniiru. Hoogganaan waajjira fayyaa godina Kambaataa Dr. Raamaaro Aaboo rakkicha furuuf hojjettoota hospitaalichaaf waamicha dhiyeessinee argachuu hin dandeenye jedhanii kanneen furtuu manneen hojii hospitaalichaa fudhatanii argamuu didan seeraan itti gaafatamu jechuun sagalee Ameerikaaf himaniiru jechuun hawaasarraa Yoonaataan Zabdiyoostu gabaase.
Muummichi barreessaan tokkummaa mootummoota Antooniyoo Guutareesh waraanni Sudaan keessaa ji'oota 18 lakkoofsise xumura akka argatu jechuun wixata kaleessaa waamicha dhiyeessan.
ورانا سودان كيسا نموت ميليونو تا لكا من بيلاف ساتلي في كيسا نرابو كيسا كان جوتا كودا سدت لكوف شاكت عبتوف مرتو بربادا كان جدن غوتريج حالي كابا دارفور الفاشر كيسا نموت نغار تراوة مياد سالس جدنيرو يبسا يساني كيسا تهالي لان همنون RSF كان همنا عدا سودان الفاشر كيسا تفول اتشاتوران اما ستفو فجراتون رفاسي سالة جدني نموني سيفلي كيسا نرابو كانيران بيلاف ساتلموس مركاني فن Jalaniru, Khartoum Kesati Sumnoni Warana Sudan, Halila Kilen Saran Bakotana Moni Nagajratan Ratifulatan, Jumulan Ajesun, Itufejrachus, Sukane Satau, Eraniru. Abatamotomota Gamto Malit Ambassador United States Cantate Linda Thomas Greenfield, Misensoni Manamare, Mesha Harkakamnun, Warawarani Chakesajiran Ratiko Kobi, Kaukam Najechunga Fataniru, Misensoni Manamare Golanagat Abatamotomota Gamto Mani, Lolli Akalabatu Fita Tafin, Garfurmata Siasati. تاسفهم أكدبلو أكسومس رابسانجر غارسا أكدبلو فحال لكميجاتو في تمسفو يان كاملي والوران أجران راكة تاسفهم غافتانيرو
كبتات هارا هليلاك اللين سران إسرائيل غازا غمكابا من لينجرين يارت فرطين يوتيكاتنا مولي جاتما أجيفهم أنغون فايا فالسطين بيكسسان
حالیلا که لینسران خواب گازا که سر اسرائیل کیپت تهر رافول اتنیو تیکاتی نمون نجات ما جیه همو کنیب سر مینیستر فیا گازا کنن که ساس با اینان دایمانی فی دوبار تو تا اکتان ل. دبلا ثانیش نمون نکول اتور با میوهی نرگم اینجروس جلیرا. این مکان رتی باتلاتی هم نوارانه اسرائیل روانتی جلامیر اینجرو. پارلمان اسرائیل سر هارا رگاشن اجنسین آبته موت گم تو منی کن گرگارس نموما پالستین کیسا اینی اجنسی گرگارس آبته موت گم تو منی پالستینی فی جلام کارگرس نموما گازا کسبتی اکاهین کنین ارکو تومیرا سریچس گیوتا سگلتام کسبتی هوجیر اول کنجلام یا موتو هوگنا ولانان دبته موت موت گمتو منی آنتونیو گوتارج ویتا تکلیسا ایپسکننی ارکانکن نموت پالستین کیسانی رابوکانی رنرت میت داد کبسی سجلانی اسرائیل سیروت ایدل دنیا کبجوفتیر کمک کابدو ایرون سیرونی بیا کیسا سیروت ایدل دنیا ارکو هندندانیس جلانی رو مستر هاجا علا ترکی ایپسکیت تهر آباسی سر اسرائیل ایفا گلالا سیرو تا ایدی لدنیا گولو لس جلیرا گم براتین گرین هید اتو تا هزبولا کن ہو گنا نسایرو ایرا جی افولبانا در بکیس مگالا بیروت کے ستی حلیلا اسرائیل راواتین اجیفا میرو بکا ایسا ہو گنا ہارا شیک نائین کاسیمین مودو کیوتا تار را بکسیرا
گرگا باسا کنیتانو تنناچ اینو لمیلین امریکا کینیا کے سجراتن ہنگتو کوف فلنو پریزیڈنٹی یونائیٹر سٹیٹس کام برا کنارت اکادا سگلے کے نوف کرور فتن کے ست امون نیجون امامت بیئے کے ساف علا تاو افسن گباسون سگلے امریکا زینب سید لمیلے بیئے علا لام اولین کاد بچوران کمگالا نائروبی را ارگیتے جالن نیتیسا
وگوتا کنشانی اولیف برسی ساته ای نایروبی که سکجرات براندن ساپوس مگالتین منکوتی جر ایواما لمی ون امریکا تیر مامان کمسود دومی جاتان کننین کینیا که سجراتان که ساتو کوکت ای گباسنی منستری اما علا برکوم لماف دیگدمی تو کباسی نی اگر سی سا ساپوس لمی امریکا یوتو اما امامتا علا اکومت اما بیا که سات برباچ ساتا او دبتا
Given what one candidate has done in the past against, you know, a woman's right to choose, for instance.
Kadi mamanto ko kanandura mirga flanno duwarto taratu wano jeteo lalle. Wani shink amashefo jetu. Sun wana naf akkan barbachisa teda. Mirgi jarren salo walfakata anjalale wantani LGBTQs wan baie anaf barbachisa teda. Akkasumas bekta. فلانو هواتان اتفاقات سبابان ساس كادمامان اني دگرو انا وجين امون در رد ارکت ابا والنسيمة فكينياف امام متا كينيا اسرائيلي فالسطيني رد تك امنو وسوكا نچالا فوية نتطولا
ساپوس اكجدت هواسنا امریکا كينيا كيسجو اكاتا فغينيا را سگلے كنو دندو رد هوانو امود آفي نمنی هندی ادیم سفیلنو بیات دیوی سفیسان اکو جتو مرکانیسون گودینا گرسی سلی کاوی گمسیر کتالی یونائیت دستیس کیس جراتو فی تا tattaffi dun fagiddu jiru qormata ta'e hafeera jedha.
Unless you like really know what the rules are for your state, it can be tricky.
Duguman sirri kutagana keessa jiru maalakkata yo sirri tubatte male beekun qofti gowwomsa ta'uu danda'a. Sagale kennuudhaaf galmaa'u keessan ilaalu akkasumas waraqaa filannoo bakka qaamaan hin jirretti ittiin sagalee kennan gaafachuufaa hubachuu qabna. Sababiin isaa isaan kun deemsa adda addaa lama waan ta'aniif.
David Aransan lammii United States Nairobi keessa jiraatudha. Biyyoonni lamaan kun kiiloomeetira hedduu addaan fagaatanis lammiileen Ameerikaa Keeniyaa keessa jiraataa jiran filannoo kana irratti hirmaachuuf gammachuu guddaa akka qaban, lammiileen Keeniyaas waa'ee adeemsa demokiraasii Ameerikaa keessaa baruuf fedhii guddaa akka qaban dubbata.
U.S. activity can have a major meaningful impact on countries like Kenya. And where who we elect
sochi United States go to biyota ka Kenya ratti ibai ka gudda qabu qabachu danda akkasumas enyun akkifilannu ummata Kenya fille baaye barbaachisa kantayda dugadu bachu daf yero tokko tokko addunyan enyu president America tau akka barbaadu sagale adda argachu qabu jide yada sababin sa addunya gutu daf baaye barbaachisa wantayf.
Saapos filannoo United States addunyaa irratti dhiibbaa qaba isa jedhu irratti walii gala.
Policy in America impacts my life in Kenya because you know the US has so much influence over our policy in other places.
Imaammanni Ameerikaa jireenya koo Kenya keessaa irratti dhiibbaa qaba. Sababaan isaa United States imaammata bakka biraa irratti dhiibbaa guddaa waan qabduuf. Kana booda Ameerikaa waan hin jiraanneef waa'ee Ameerikaa dagaddee jiraachuun gowwummaa natti ta'a.
Lammiileen United States biyya alaa keessa jiraatan lamaan kun filannoo pireezidaantii United States kan bara kana hariiroo idil-addunyaa bocuu keessatti gahee guddaa akka qabu amanu.
Filannoo Ameerikaa torban har'a geggeeffamu irratti kaadhimamaan Green Party jedhamu naannoo parsantii tokko akka argatu tilmaamama. Haa ta'u malee sagalee xinnoos haa lakkoofsisu malee qabxiin parsantii tokko kun bayii filannichaa waliigalaa irratti dhiibbaa guddaa ni qabaata jedhama. Gabaasaa Maaksim Adams nugusuu dhiyeessa.
Jill Stein kaadhimamtuun Green Party filannoo pirezidaantummaa irratti na dhiyaatan kun jalqaba isaanii miti jedha gabaasi kun. Fakkeenyaaf bara 2016 kaadhimamtuun paartichaa kun dhibbantaa tokko argatanii ture. Xiinxaltoonni akka tilmaamanitti dhaabni Green Party keessumaa kutaalee murteessoo ta'an keessatti sagalee xinnoo akkasiillee yoo argatan bayii filannichaa irratti jijjiirama guddaa fiduu danda'u. Sagaleen dhibbantaa tokko sun bara sana Hillaarii Kiliintan pirezidaantii ta'anii filatamu irraa gufachiiseeraan jedhanii amanu dimokiraatonni baay'een. Kutaa Michigaanitti fakkeenyaaf Doonaald Tiraamp Hillaarii Kiliintaniin kan ittiin mo'atan sagalee 11,000 akka turee fi kaadhimamtuun Green Party Jill Stein immoo sagalee 51,000 akka argatan yaadachiisu. Haa ta'u malee ekspoortoonni tokko tokko sagaleen Stein argatan sun Hillaariif dhaqaa yookiin hin dhaqu wanti beekamu hin jiru jedhu. University of Virginia Center of Politics jedhamurraa xiinxalaa filannoo kan ta'an Kyle Kondik haala kana inni ibsan.
I just don't think it's as easy just to say, oh, well, that person is just stealing votes. You don't know what a voter's behavior would be.
Oh, namni sun sagalee hataa jira jechuun akkas salphaanatti hin fakkaatu. Sababaan isaa warri sagalee isaa kennan fedhii yookaan immoo amalli isaanii maal akka ta'e hin beektu. Yoodhuma dhaaba lama keessaa akka filatan dirqisiisamanillee.
Haalli wal fakkaatu filannoo pirezidaantummaa bara 2000 keessas ta'ee ture. Yeroo sana wayitaa bakka bu'aan Green Party Ralph Nader Floridaatti sagalee 100,000 argatan sana George W. Bush sagalee 537 ture kan kaadhimamaa dimokiraatotaa Al Gooriin mo'atan. Jack Rakoff Stanford Yuunivarsiitii qorataa dhimma heera mootummaati.
Is when you have a highly contested election and if it's being to some extent bitterly fought out, you assume that people's second choice would really matter.
Furmaata kanaan wal qabatee rakkoon jiru innaa filannoon baay'ee walitti dhiyoo ta'e uummati filmaata lammataa qabaachuun barbaachisaadha jettee yaadde. garu modeling kun wali galatti dogoggora dugan jiru namoni kadimama party sadaffaf sagale sani latan kan isan sana godani sababa mata sani wan qabani fida tari party warre jiranitti arani ru yokani mogammado miti sanaf sagale sani tin didda sani agarsi su barbadani ta
Amas kuno demokratoni iyu egalaniru. Jilstein flanno kanarati harisin. Sagale argachu maltu gartikesu jeti jadam. Ipsi Maxim Adams kun. VON weta gare dula Jilstein kunamu yaleti. Itana directory presi kantan Sam Pepefel. Kadimama party sadafa kocholun yokin dubit barbadun. Sirna demokrasi gagau kofoso intane. Sagale flattoota ukkaamsuun ummata doorsisuun waan inni filachuu barbaadu akka hin filanne gochuu yookiin immoo tasuma waanuma filannoo jedhamu akka hin filanne akka irratti hin hirmaanne dhorkuudha jedhan. Haa ta'u malee kutaa Michigan filannoo baranaa kana keessatti baay'ee murteessaa ta'a jedhamu keessatti Green Party'n dhiibbaa olaanaa ni uuma. Sababaan. Kutaan kun Amerika keessa kutaa ummanni muslimaa baay'inaan keessa jiraatu waan ta'eef muslimoonni hedduu kun jeequmsa namummaa gaazaatti ta'aa jirutti gammadoo ta'uu dhiisuu miti bulchiisi Baayden Israa'eliif deeggarsa godhutti kan dhaaran waan ta'eef sagalee isaanii garee Green Party'f laachuu danda'u jedhama. Gabaasaan baatii darbee Kaawunsilii American Islamic Relations jedhamurraa bahe akka jedhutti. Muslimoonni Michigan keessa dhibbantaan 40 ta'an Jilstein yookiin Green Party filachuudhaaf yaadu. Dhibbantaan 12 ta'an immoo Harrisiif sagalee kenninaa jedhaniiru. American Enterprise Institute jedhamurra John Foster kanarratti yaada laataniin.
She'll take more votes from Kamala Harris and Democrats in close key states have not been as successful at keeping her off the ballot.
Jilstein Kamala Harris irraa sagalee hedduu fudhatti kana qofa miti dimokiraatonni kutaalee dhiyootti jiran mataan isaanii Jilsteiniin gad qabuu badaas itti hin milkoofne kanaaf yoo dorgommii kana kutaalee baay'ee murteessoo ta'anitti dhiyeenyaan hubanne Jilstein gaafa guyyaa filannoo sana kutaalee hedduu eegaman keessatti jijjiirama qaqqabsiisuu ni dandeessi.
Kutaaleen Wisconsiniif Arizoonaan. Bara 2020 Joe Biden sagalee xinnoon kan itti injifatan naa ta'u baranasi kutaaleen lamaan kun warra murteessoo jedhaman keessaadha. Bakka kanatti musliimonni baay'ee Harrisiin osoo hin taane Steiniif sagalee akka laachuuf jiran gabaasi kun dabalee addeesseera. Yeroo filannoo eenyu akka sirriitti filate yookiin filatame ifatti addaan baasuun rakkisaa ta'utti sagaleen Green Party'n argatu qabxii jirurratti jijjiirama guddaa yookiin murteessaa fiduu akka danda'u gabaasii Maxim Adams kun addeessee jira.
Filannoo sadaasa shan geggeeffamuuf torban tokko dursee Yuunaayitid Isteetsi keessatti namoonni miliyoona kuma hedduutti lakkaa'aman sagalee kennaniiru jedha Yuunivarsiitii oof Filooridaa keessatti qaamni filannoo hordofu yookaan Election Lab. Lammiilee Ameerikaa hidda dhalate Itoophiyaa ogeeyyiin filannoof tola oltotaa dabalatee filattoonni filannoo pirezidaantii sadaasa shan geggeeffamuuf dursanii sagalee kennuun faayidaa hedduu akka qabu sagalee Ameerikaatti himaniiru. Gabaasaa Darajjee Dastaa qopheesse jaalannee dhiyeessa.
Dooktar Salamoon Rattaa magaalaa Missouri kan Kansas keessa waggootii 33 kan jiraatan yoo ta'u guyyaa filannoo sana eeganii sagalee kennuu mannaa dursanii filatanii jiru. Guyyaa filannoo ifatti labsame dura maaliif sagalee kennuu akka fedhan sagalee Ameerikaaf ibsanii jiru.
Kutaachin amaraachi isaadhaan lamisaalee bamirchaa'u kan diraalaayi kahoonqabu.
Kutaan keenya carraa nuu kennee jira. Fakkeenyaaf guyyaa filannoo yoo ni hojjetta ta'e yookaan gaafa sana yoo siin mijoofne deemsi sagalee dursanii kennuu jalqabamnaan atis dursitee filachuu dandeessa. Waajjira boordii filannoo naannoo kee jiru deemta. Garuu sababaa qabaachuu qabda. Gaafa filannoo sana yoo ni hojjettata yookaan beellama kabiraa akka beellama dooktaraafaa yoo qabaatte akka dursitee filattu siif eeyyamu.
Dooktar Salamoon manarraa daqiiqaa 45 fagaatee akka hojjetan kan dubbatan yoo ta'u muddamni tiraafikaa yoo jiraate yeroo galgala manatti galan sa'aatii dabalataa akka gaafatu dubbatan dafanii sagalee kennuuf filachuun isaanii fudhatamaa argachuu isaa fi mirkanaa'u dubbatan sagalee dursanii kennuunis rakkisaa akkan taane dubbataniiru.
የሚያስቸግር ነገር የለም ያው እዚህ ሀገር ሁሉም እንግዲህ ህጉን ጠብቆ ነው የሚሄደው ከኛ የሚጠበቁት ነገሮች ከመመራጭ
አስትረኮን እንጂሩ ናምኒ ሁንዲ ሴሮርዶፋ ወንቲት ያቹ ቀቡ ወረቃየኙማ ፍለታ ከምቡልቺሶ ተናኖቲን ከነሙ አከስመስ ወንቲት ሴረቀበይሰተ ከሚዩ ከነከ ፓስፖርቲ ከንሴረቀበይሱማ ከምርከነሱ ኒበርባችሳ
ኩታ ቴክሳስ ናኖ ዳላስ ከጅራቱ ናኦሚ ሲዩም yero hunda guya filanno dura sagale akakenni tudubatti sababi insas guya filanno dura dafani sagale kennun faida heddu akakab wanitti dagamu fi
ብዙ ወረፋ አይኖርም ገባውጣ ሊሆን ይችላል እንደ ሰፈሩ you know የተው ከስራም በኋላ ከስራም በፊት
የሮባዬ ሰገሌ ድርሰኒ ከኑ ጀቹን ደበረይነ ሞታ ኤገታ ጅረኒ ጥቃደ ጀቹራ ኩኒስ ደፍቴ አከሰንቱ ባቱ ሲደንዴስሳ ሆጂ ድራስ ተኢቦድ የሮቦቆና ዮካን ኡመቶርባኒ ትድሌ ሰገሌ ከኑ ደንዴስ ሰንበታይ ሮባዬ ከንጅሩፍ አካታ እድሌት ጫላት በቆና ከንቀቦዳ ሃንገ ክብጣታ ሰዳሰ ሸኒት ኤጉን በርባችሱ አከይሮ ሁንዳ ደፈን ሰገሌ ከን
ናኦሚን ሰበራና ከናፋጋ አማት ሰገሌ ከኒን ከን ነዮተው ገሩ ጉያ ፍለኖ ጉዳ ሰነዱራ አከፍለቱ ድበቲ ናኖ ዳላ ሲት ለሚሌ ኢትዮጵያ ረደዴ ቢአኒ ወልጋአንራ ኦዴ ፈኖ ፍለኖ አከቆደቱ ድበቲ ጅርት ቂያፈቲሽስ ዱርሰኒ ሰገሌ ከኑ ቆፎቶን ታኔ ነሞቴ ወጀል ቀባብ ሰገሌ ከነን ኬሱማ ድርገጎታ ረቲ ሃና ጆይ ገብረስላሴ ጅራቱ አትላንታ ጆርጂያ ሐዋሰሼ ኬሰቲ ድርገጎታ ፍለቶተ ጀጀቤሱ ደደመቅናኑ ጀቲ ዳበተ ዱንፋፊ ወለበተ ፕሮቴክት ዘቮት ጂኤ ጀራም ዱበርቶተ ቢሮ ለማወሊን ከገገስቱ ዮተው ኢርማና ፍለቶታፊ ሁበኖ ኡሙረቲ ቂያፈቱ ጆርጂያ ኬሰት የሮን ጡምራ ካንዱርሰኒ ሰገሌ ከኑ ሰፊሳን ያታጅራ ጀቴት
early voting in Georgia runs from October 15th through November 1st
ጆርጂያ ኬሰት ዱርሰኒ ሰገሌ ከኑን ኦንኮሎሌ ሰኩረሻኒ ሃንገሰዳሳ ተኮቲ ካን አደምሲፋሙ ዮታው ተኮን ተኮን ኩታቢያ ጥቆ አደደፈካቹ አከደንደው ሁበቹን በርባጅሳ ከናፍ ኩታሌን ቢያ ማለከታን ኢላሉፍ ኩታቢያ ሰነብረ ዋንጅር ሁበቹን በርባጅሳ
ሃናን አከጀቱት ጅራቶን አትላንታ ሄዱን ሳኒ ፍለቶ ተገልማኒዳ ጉያ ፍለኖት ቀበተማን አከባሃን ምርከኔሱን ቆርማተ ጉዳ ተኤጅረጀት ካዮን አበተሼ ከሳቶክ ጉያ ፍለኖ ዱርሴ ሰገሌ ከኑን አከደንዳም ነሞተ ቤክሲሱዳ
So a lot of people know there's an election coming up but we want to make sure people know what's on the
kanaf namon ba yen flannon ufa kajiru be ku garu namon woraqa flannor malto akajiru bakka sagale dursani tikennan e sakkargatan hala ofisani akkamittakka ilalu dandanif duguma ofittama namumma sagale kennu barbaaji sunduma akkabekan mirkane su barban
namonni baayen filannoon kun waaye dorgommii pireezidaantummaa qofa akka ta'etti fudhatu kajedhan haannaan dhugaan jiru garuu dhimmoonni filattoonni waraqaa filannoo irratti murteessan baay'eedha.
There is a lot more on this ballot than just the presidential race, right? There are local races, there are statewide races, there are so many...
Dorgommin naannoo ni jira. Dorgommin guutu kutaalee biyyattii jira. Waraqaa filannoo irratti waan murteessinu kan jireenya keenya guyyaa guyyaa irratti dhiibbaa geessisan baay'eedha. Kanaaf dhugumaan namoonni sagalee isaanii kaadhimamaa pirezidaantii qofaa akka hin taaneef sana caalaa akka ta'e akka beekan jajjabeessa.
Jirata magala Kansas City Dr. Solomon torban tokko dura sagale isaani kan kenna ni yoo ta'u filanno kanarratti kaadhimamtoota irraa waan eegan akkas jechuudhaan ibsaniiru.
ሁለት ተወዳዳሪዎች አሉ በእነሱ ውስጥ የትኛው ሞር ለኔ ስሞል ቢዝነስ ኦነር ነኝ እንደገና
ካድመምቶን ለመቱ ጅራ አከባ ቀበኛ ደደረ ጥቃፊ ወጀታ ተኮት ይሰከምቱ ጫላትና አፈየደ ጀደን ኢላለ ተኮን ተኮን ካድመማ ማለከጥየሰን ኢላለን ቱሬ አቺስ ፍለኖ ኮስሙርቴሴራ
አብለና ሞተዱርሰኒ ፍለታን ሆርዶፋን አከጀደኒ ፍለኖ ፕሬዝዳንቲ ሰዳሰሻን አሜሪካ ከሰትገገ ፈሙዱራ ወረቃን ሚሊዮን አፍርተማ ኦል ሰገሌን ረትከነመር ወረቃን ዱርሴ ሰገሌ ረትከነንኩን ከራማነ ፖስታ ከነን ኤርገመን አከሱመስ ቃማን አርገሙን ሰገሌ ከኑ ከንደበለተኒዳ ጉቱማ ዩናይትድ ስቴትስ ከሰት seerri dursanii sagalee kennuu fi yeroon itti sagaleen sun kennamu kutaalee biyyattii keessatti adda adda yoo ta'u tokkoon tokkoon kutaan United States guyyaa dursanii sagalee kennuu dandeessisu qajeelfama ofii guyyaa filannoo sana dura lafa kaa'atu.
Gabaasaalee filannoo ilaalchisuun ergaman itti deebina hordoftoota keenya oduu ammanuu dhaqqabe qabna. Somaaliyaan dippiloomaatii Itiyoophiyaa Maqdishoo keessaa hojjetan irratti ibsa persoonaa non giraataa kan akka biyyatti gad lakkisanii bahan taasisu irratti baastee jirti. Ministiriin dhimma alaa Somaaliyaa har'a ibsa baaseen qoonsilaan Itiyoophiyaa Alii Mohaammed Adan gochaalee qooda dippiloomaatummaa isaaniitii ala ta'etti hirmaatee jira jechuun balaaleffate. Sababa kanaaf yeroo xaaliyaan kun isaan dhaqqabe irraa kaasee sa'aatii 72 keessatti akka Somaaliyaa gad lakkisanii bahan ajajee jira. Mootummaan Somaaliyaa gochaalee dippiloomaatichi itti hirmaate jedhe garuu waan gadi fageenyaan ibsi hin qabu. Dhimma kanarratti ministiriin dhimma alaa Itiyoophiyaa irraa deebii argachuudhaaf yaallee ammaaf hin milkoofne. Filannoo dargaggoonni pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi irratti hirmaatan kanneen umriin isaanii tilmaamaan waggaa 18 hanga waggaa 27 ta'e gidduutti argamanidha. Gabaasaa Looren Boomaan kunoo.
Hooggantoonni barattoota koollejii Montgomery kan Rockville Maryland keessatti argamu dhiyeenya kana wiirtuu filannoo fakkeessanii hojjechuudhaan waraqaa akka filannoo fakkaatu qopheessanii aangaa'onni filannoo barnoota filannoo akka kennan affeeraniiru. Filannoo pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi sadaasa keessa geggeeffamu irratti barattoonni sagalee kennuuf akka qophaa'an gochuuf carraaqqi taasifamudha. Britney Green qindeessituu wiirtuu filannoo fakkeessaaf qophaa'eeti. Qophiin har'aa hunduu barnoota filattootaaf namoonni filannoo akka argan filannoo irratti maal akka isaan mudachuuf jiran akka ilaalan gochuu ture jette. Hirmaattonni kan akka Akiyaan Daamang kana waan dinqisiifatan fakkaata.
Yeroo jalqabaaf ennaa sagalee kennan maal akka namatti dhaga'amu arguun barbaade. Filannoo pirezidaantummaaf sagalee kennuun anaaf kun ka jalqabaati. Kanaaf deemsa isaa arguun barbaade.
Dargaggoonni filattootaa kun dhimmoota adda addaatiif dhimmamu.
Dhimmoota faayinaansii liqaa biyyattii waliin jiru fa'a dhuguma waan baay'een saanaaf hin galle garuu yoon ilaale lakkoofsa guddaa natti fakkaata. Maaliif akkas akka ol ka'e anaaf hin galle.
Jijjiiramni qilleensaa barbaachisaadha jedheen yaada mirgi wal hormaataas akkasuma jette.
I think for many people America's role in the world is a very important issue.
Namoota baay'eef gaheen Ameerikaan addunyaa irratti qabu keessumaa dargaggoota filattootaaf dhimma baay'ee barbaachisaa ta'e natti fakkaata.
Dorgommii pirezidaantummaa Yuunaayitid Isteetsi Rippaabilikaanticha Doonaald Tiraampiif Deemookiraatii kata'an Kaamlaa Heeris gidduutti taasifamu irratti barattoonni gaafataman irra caalaan isaanii eenyuuf akka sagalee kennan hin ibsine. Garuu kutaan Yuunaayitid Isteetsi Meeriland qabiyyee dimokiraatotaa cimtuu waan taateef Heeristu injifata jedhamee eegama. Kanaaf itti gaafatamtuun dargaggoota rippaabilikaanotaa Joorjiyaa Jaakuliin Haarn dhimmoonni hiriyoota ishee rippaabilikaanotaaf barbaachisan maal akka ta'an gaafatamte hedduudhaaf waa'ee dinagdeeti jette. Mana jireenyaa, qaala'insa jireenyaa, gatii gurgurtaaf, gatii gaazii yeroo hunda dabalaa jiruu ennaa ilaalamu yeroo amma kana jiraachuuf maatii qabaachuun hin danda'amu jette. Akkasumas duulli filannoo dargaggoota filattootaa dhaqqabuuf akkamitti deemuu qaba. Filattoota dargaggoota tokko tokko bilbilaan bira ga'uu hin dandeessu. Sababiin isaas isaan bilbila isaaniirraa bilbila hin barbaachifne ofirraa dhorkuu ka danda'u qabu yookaan lakkoofsa hin.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoorraa qophiin har'aaf jenne kanuma. Sagantaalee keenya gama miidiyaa hawaasaa keenyaan hordofuu dandeessan. Gulaalaan sagantaa kanaa namoo daandii piroodiyuusarii keenya Nigusuu Taammiree kan isin keessummeesse an Tuujubee Horaati. Qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti bula.